πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Από όλα τα θηρία, το αγριότερο είναι ο άνθρωπος. Όταν θυμώνει, είχε πει κάποτε ο Γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρίντριχ Σίλερ, που πέθανε σαν σήμερα το 1805, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο πνευματικό έργο με θεατρικά που προβάλλουν την πάλη ενάντια στην άδικη κοινωνία και ποιητικές συλλογές, όπου ξεχωρίζει βέβαια η Οδύστη Χαρά που έχει μελοποιήσει ο Μπετόβεν στην περίφημη Ενάτη Συμφωνία. Και μάλιστα επέμεινε ότι η μεγάλη πόνη είναι βουβή, αν και το πιο δύσκολο, όπως έλεγε, είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας. Και όντως, τα πιο δύσκολα είναι αυτά που βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας, αυτά που διαδραματίζονται στη Γάζα, όπου είναι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί, με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες και παιδιά, και τις διαπραγματεύσεις στο Κάιρο να μην έχουν μέχρι στιγμής κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Εάν θέλουμε βέβαια εμείς να συνεχίσουμε το ταξίδι στον χρόνο, θα δούμε το ημερολόγιο να δείχνει σήμερα την ημέρα που βάφτηκε στο αίμα το 1936 μια μεγάλη διαδήλωση του καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη και είχε δώσει μάλιστα την έμπνευση στο Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα δούμε την 80η επέτειο από τη συνδικολόγηση της Ναζιστικής Γερμανίας και τη νίκη του Κόκκινου Στρατού στο Βερολίνο. Θα δούμε την ημέρα της Ευρώπης, καθώς το 1950 τέτοια μέρα ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γαλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός, παρουσίαζε την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης, και θα δούμε βέβαια και την ημέρα που άφησε την τελευταία του πνοή το 2009 ο κορυφαίος και γνήσιος λαϊκός καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών, ο Ευγένιος Παθάρης, ο οποίος σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις είχε πει όταν έγραφε σήμερα μια ιστορία για τον Καραγκιόζη δεν θα άλλαζε τίποτα απολύτως, καθώς θα σατήριζε ό,τι σατήριζε πάντα και στον 21ο αιώνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 9 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, η Αλέκα Σταυροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αδιάκοποι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας. Η Ουάσιγκτον απείλησε για πρώτη φορά να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα. Σε εξέλιξη στο Κάιρο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Χαμάς. Εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων εν ώψη ευρωεκλογών. Τη Μονή Δαφνίου και το Διομήδιο Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιοδεία στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας πραγματοποιεί ο Στέφανος Κασελάκης. Στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη Γερμανία ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ενισχύσουμε την πυρηνική αποτροπή εξαιτίας της κλιμακούμενης απειλής της Δύσης, προειδοποιεί η Ρωσία. Την πρόκριση στο τελικό της Eurovision διεκδικεί απόψε η χώρα μας με τη Μαρίνα Σάτι. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λοιπόν συνεχίζουν σήμερα να βομβαρδίζουν τη λωρίδα της Γάζας, ενώ ο Ουάσιγκτον απείλησε για πρώτη φορά να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως θα δούμε και τα νεότερα από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που έκανε την εμφάνισή του στην ατμόσφαιρα της Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας για μία ακόμα φορά φέτος. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις, με μπαράζ περιοδιών εντός και εκτός Αττικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά την τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου, επικοινωνώντας στους πολίτες το διακύβευμα της κάλπης. Το πρωί βρέθηκε στο Χαϊδάριο, που επισκέφθηκε την Μονή Δαφνίου και τον Διομήδιο Βοτανικό Κήπο. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα από τη Δυτική Αττική και το Χαϊδάρι ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών, το οποίο θα συνεχιστεί αύριο το πρωί στη Χίο και το Σάββατο το απόγευμα στη Χαλκίδα. Σε συνέντευξη που έδωσε χθες στο πρωτοθέμα.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα στους πολίτες για μαζική συμμετοχή στις Ευρωκάλπες.
Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές για την δικιά τους τη ζωή. Γιατί οι αποφάσεις που παίρνονται στις Βρυξέλλες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το τι γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη.
Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε μάλιστα για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Ρωτήθηκε και αν υπήρξε σύγκρουση με την Εκκλησία λόγω του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο και τα ομόφυλα ζευγάρια.
Προσπάθησαν και πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα να προκαλέσουν αντιδράσεις με αφορμή κάποιες επιλογές που έγιναν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, διαπίστωσαν ότι αυτή η απόπειρα έπεσε τελείως στο κενό. Δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση, κύριε Σρόιτερ. Υπήρξε μια διαφωνία η οποία εκφράστηκε ανοιχτά και πολιτισμένα. Έχω πολύ καλές σχέσεις προσωπικές πάντα με τον Αρχιεπίσκοπο.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός απάντησε σε όσους λένε ότι δεν θα έπρεπε να πάει στην Άγκυρα σε λίγες ημέρες για να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την αποφάση του Τούρκου Προέδρου να μετατρέψει τη μονή της χώρας σε τζαμί.
Δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και είναι πολύ καλύτερα να πάω ο ίδιος στον Πρόεδρο Ερντογάν, να του εκφράσω την εντονότατη δυσαρέσκειά μου για την επιλογή αυτή της τουρκικής κυβέρνησης, από το να δημιουργήσουμε μια κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επικείμενη επίσκεψη του Έντι Ράμα στην Αθήνα.
Είναι μια επιλογή που στην παρούσα συγκυρία, εν όψη και ευρωεκλογών, μάλλον περί τι μου φαίνεται, ήταν μια αχρίαστη επιλογή. Έχουμε ζητήματα στις ελληνορωμανικές σχέσεις. Η υπόθεση αυτή έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ένταση στις ελληνορωμανικές σχέσεις. Το ζήτημα δεν είναι διμερές, είναι ευρωπαϊκό.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε αποσπάσματα από την τελευταία συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη. Είμαστε 31 ημέρες μέχρι τις Ευρωκάλπες και ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα το προεκλογικό σπριντ, δηλαδή ένα πρόγραμμα 4 εβδομάδων πολύ σκληρό και γεμάτο.
Το οποίο θα πρέπει να πούμε καλό μεσημέρι, το οποίο θα πρέπει να πούμε πώς θα εξελίσσεται και θα αποστήθεται περιοχές και κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του μέχρι βέβαια τις ευρωεκλογές. Να μείνουμε λίγο στη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη. Ναι. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην επιλογή του κ. Ερντογάν να μετατρέψει τζαμί τη μονή της χώρας, μιλώντας για περιττή και λαθασμένη επιλογή, παραλαμβάνοντας πως την επίσκεψή του στην Άγκυρα θα το θέσει και ο ίδιος στον κ. Ερντογάν. Δεν είναι τρόπος αυτός να αντιμετωπίζεται η πολιτιστική κληρονομιά, ανέφερε. Η πόλη ήταν αποτέλεσμα του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας για πάνω από 1000 χρόνια. Εμείς προστατεύουμε τα μνημεία, δεν κάναμε ποτέ. Και δεν θα κάνουμε ποτέ κάτι τέτοιο είπε χαρακτηριστικά. Ειδικά για την επικείμενη έλεξη του Αλβανού Πρωθυπουργού του κ. Ράμα στην Ελλάδα, επισημαίνεται πως δεν είναι προσεκλημένος κυβέρνησης, έρχεται να μιλήσει ομοεθνής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι δικαίωμά του, μια επιλογή μάλλον περιττή μου φαίνεται, γι' αυτό και είπα πως είναι μια χρήστη επιλογή, τονίζοντας πως υπάρχουν τα ζητήματα με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Για τη συγκέντρωση τόνισε πως σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να το διευκολύνουμε, ούτε θα το απογορεύσουμε, ούτε θα το διευκολύνουμε. Ενώ μιλώντας συνολικά, ανέφερε πως η υπόθεση αυτή με τον κ. Μπελέρη έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ένταση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, με ένα ζήτημα ευρωπαϊκό, σε πείγμα όσων ισχυρίζονται πως είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο την ελληνική εθνική μειονότητα, αφορά το κράτος δικαίου, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τον τρόπο με τον οποίο η Αλβανία αντιμετωπίζει τις μειονότητες και αφορά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί συνολικά η αλβανική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει, προανήγγειλε, να θέτει τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα, είπε πως το ευρωπιστοδέλτιο του κόμματος εκπροσωπείται η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία με δύο υποψηφίους, όπως εκπροσωπούνται και οι μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, πράγμα που δεν συμβαίνει στα ευρωπιστοδέλτια άλλων μεγάλων κομμάτων. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στις σχέσεις του με την Εκκλησία, λέγοντας πως λόγω του γράμματος των ομόφυλων ζευγαριών υπήρχε διαφωνία και σύγκρουση. Μια διαφωνία
υπήρχε οποία... διαφωνία επιχαρακτηριστικά και όχι σύγκρουση, όπως
ακριβώς. Εκφράστηκε ανοιχτά και πολιτισμένα. Ωστόσο, το ζήτημα σημείωσε πως έχει λήξει. Ενώ συνολικά για τις ευρωεκλογές, 30 μέρες μας χωρίζουν από αυτές, σημείωσε πως είναι ένα ζήτημα το πώς θα πιστεί ο κόσμος να συμμετάσχει, εκτιμώντας πως όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη, το ενδιαφέρον θα αυξάνεται, ενώ τόνισε και τη σημασία της επιστολικής ψήφου. Πρόσθεσε πως είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι πολίτες πόσο σημαντικές είναι για τη δική τους ζωή οι ευρωεκλογές, αφού οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες μας επηρεάζουν όλους. Ενώ άφησε ανοιχτό το δεχόμενο να θεσπιστεί μεικτό εκλογικό σύστημα από τις επόμενες ευρωεκλογές, που θα συνδυάζεται λίστα και σταυρός προτίμησης. Τώρα, μιλήσε και για τις φημολογούμενες συναντήσεις και επαφές ενώ της λήξης της θητείας της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Απάντησε πως δεν έχει κάνει καμία συνάντηση και επαφή και άφησε ανοιχτό να στηριχθεί και για δεύτερη θητεία η κυρία Σακελεροπούλου. Έχω πολύ καλή σχέση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ας και καλά τα καθηκοντά της. Μένω σε αυτό. Νομίζω πως μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας υπέ χαρακτηριστικά.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτά που από το ρεπορτάζ που μας μεταφέρει σε Άγιο, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός θα καλύψει και τις 13 περιφέρειες της χώρας. Δεν θα πάει σε κάποιες μόνο, αλλά θα πάει παντού.
Θα πάει παντού. Ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ σήμερα, από την Μονή Δαφνίου. Έκανε την επίσκεψή του στην Δυτική Αττική. Εκεί Ενημερώθηκε την κυρία Μπεδόνη και στελέχη σε φορέ αρχαιοτήτων για τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης που έχουν υλοποιηθεί. Αμέσως μετά υποσχέθηκε και το Διευμήδιο Βρετανικό Κήπο για, και εκεί γίνονται θα προχωρούμε αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε και στο, και στο νοσοκομείο, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, του θηλάσσιου νοσοκομείου, των νοσοκομείων Αττικών, με συγχωρείτε, όπου εκεί σημείωσε πως διπλασιάζονται ουσιαστικά την επιφάνειά του, δημιουργούμε πολύ σύγχρονες υποδομές και μπορούμε να προληθεύσουμε οποιοδήποτε περιστατικό με τη μέγιστη ταχύτητα. Ενώ υπενθύμησε πως σήμερα, 9 Μαΐου, μέρα της Ευρώπης, θα πρέπει να πούμε πως το Ταμείο Ανάκαψης με 36 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα μόνο σημαντικό από τα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία αξιοποιεί η Ελλάδα για παρεμβάσει όπως αυτό το νοσοκομείο. Μας αφορούν όλες και όλους οι ευρωπαϊκές εκλογές και τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, επανέλαβε. Και ένας λόγος που υπάρχει ακόμα για τη συμμετοχή είναι πως γίνονται τέτοια μεγάλα έργα. Όπως είπε και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο θα βρεθεί στοιχείο που εκεί θα έχει συναντήσει και με την περιφερειακή ενότητα, αλλά και θα έχει συναντηθεί και με τους περιφερειακούς και τους τοπικούς άρχοντες. Το Σάββατο θα έχει μια ακόμα περιοδία στη Χαλκίδα, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον να ανακοινωθεί και το πρόγραμμά του για την ερχόμενη εβδομάδα.
Και βέβαια στη μάχη και τα βίντεο στο TikTok, είδαμε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα στο προσωπικό του λογαριασμό Άγη.
Ακόμα και με αναφορά στην σημερινή παρουσία της ελληνικής παρουσίας και Eurovision. Δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθούμε και σε κάποια ζητήματα τα οποία έρχονται από πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου που είχαμε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ναι, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ρωτήθηκε νωρίτερα κυρίως για την επικείμενη επίσκεψη του Ντιράμα στην Αθήνα. Σχολίασε με αιχμές και τη σημερινή επίσκεψη του κ. Κασελάκη στη γειτονική χώρα, Άγη.
Ακριβώς. Μάλιστα, είπε πως θα βγάλει ο Κασελάκης, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δηλώσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από την Οικουμενίτσα, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως δεν έχει κανένα προηγούμενο, είχε ιδιότητα της αναφοράς στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, είπε, να πορευτούμε στις ευρωεκλογές και μετά στις ευρωεκλογές αυτό το κλίμα πόλωσης και διχασμού, τονίζοντας πως κάποιοι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασαν τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ άλλα, όπως ο κ. Κουρουπλής, τάχθηκε υπέρ. Μάλιστα, για αυτό που ανέφερε για την επίσκεψη του κ. Ράμα, ανέφερε πως δεν έχουμε ενημέρωση για τον τόπο της εκδήλωσης του κ. Ράμα. Επανέλαβε πως δεν είναι δίμερε ζήτημα το θέμα του Πέμπτη Μπελέρη. Και από εκεί και πέρα, αναθέστηκε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την επικαιρότητα και κυρίως την ακρίβεια.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά από την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολιτική επιδομάτων αντί αληθινών ελαφρύσεων στους πολίτες, άσκησε ο Στέφανος Κασελάκης κατά την περιοδία του στην Ήπειρο, κάνοντας λόγο για πολίτες που πληρώνουν φόρους Σουηδίας και με μισθούς όμως Βουλγαρίας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Η Ελλάδα δικαιούται μια επανεκκίνηση μακριά από το άλοθη του 41%. Οι άλλοι θα λένε στασιμότητα, σταθερότητα, με αγοραστική δύναμη Βουλγαρίας, με φόρους Σουηδίας.
Ακούσαμε τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος έκανε περιοδία και στο κέντρο των Ιωαννίνων, όπου συνομιλώντας με τους πολίτες επισήμανε για άλλη μια φορά την ανάγκη να τερματιστεί η αλαζονία του 41% της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε. Πρόσθεσε δε ότι κεντρικό μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές είναι να πραγματοποιήσει την αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα του τόπου και στη σχέση της πολιτικής με τους πολίτες.
Εμείς χτίζουμε αυτή τη στιγμή ένα κίνημα. Εντάξει, αυτό το λιώνουμε τις όλες και δίνουμε φωνή σε όλους τους Έλληνες πολίτες, τον οποίο η φωνή δεν ακούστηκε τόσα χρόνια. Νέες ιδέες μετράνε πάρα πολλά.
Και ναι.
Αλλά και λίγο ενέργεια νεανική δεν πειράζει. Να μην είναι μόνο TikTok του Πρωθυπουργού για τους νέους, να είναι υπέρ στην πολιτική και πιστεύουν. Να αλλάξει τη χώρα.
Εν τω μεταξύ, το Καλπάκι Ιωαννίνων και τα μηνωτικά χωριά της Αλβανίας επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασελάκης. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη μας τη Γεωργία Λεζοπούλου, η οποία ακολουθεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρίσκεστε τώρα με τον κύριο Κασελάκη?
Σε λίγα λεπτά ολοκληρώνεται η περιοδία του Στέφανου Κασελάκη στα χωριά, στα μειονοτικά χωριά της Νότιας Αλβανίας και θα περάσει από τα σύνορα της Κακαβιάς. Ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε πάρα πολλές σηματοδοτήσεις. Ο ίδιος σε δήλωσή του αυτό που τόνισε είναι ότι κατανοεί πλήρως τα προβλήματα, γιατί και ο ίδιος ως παιδί ομογενών έχει μια αντίληψη αυτών των προβλημάτων και δεσμεύτηκε ότι θα σταθεί δίπλα τους. Δεν θα σας ξεχάσω, είπε χαρακτηριστικά. Τα προβλήματα που τέθηκαν στο Στέφανο Κασελάκη αφορούν κυρίως τα κίνητρα για να παραμείνουν εδώ οι νέοι άνθρωποι ή να επιστρέψουν καλύτερα, γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ομογενών που μένουν στα χωριά της εθνικής μειονότητας. Και αυτό που ζητάνε είναι και οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να παραμείνουν μια ειδική οικονομική ζώνη, όπως είπανε χαρακτηριστικά, αλλά και να λυθούν σοβαρότατα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα σχολεία, με έλλειψη δασκάλων, έλλειψη βιβλίων, αλλά και στήριξη από το ελληνικό κράτος. Και αυτό που τόνισα είναι ότι αντί να μας επιβραβεύουν που μένουμε εδώ διαχρονικά από το ελληνικό κράτος, μας τιμωρούν. Και ζήτησαν μια στήριξη ώστε να μπορέσει να ανθίσει πάλι η ελληνική μειονότητα εδώ στα χωριά του Νοτιού Αλβανίας. Ο Στέφανος Κασελάκης πήγε στο Καλπάκι, ήταν, ναι. Ο Καλπάκι Ιωαννίνων ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του. Εκεί συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κώστα Καψάλη, και ξαναγήθηκε επίσης στο Πολεμικό Μουσείο, όπου παρουσιάζονται εκθέματα που αφορούν τις πρώτες 12 μέρες του πολέμου του 40. Συνομιλώντας έξω από το μουσείο, αυτό που τόνισε είναι ότι αυτό που ακούσαμε και πριν στο απόσπασμα, ότι αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κίνημα ώστε να δώσει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή και βεβαίως να βοηθήσει τους νέους, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος και όχι μόνο να τους θυμόμαστε με τα TikTok, κάνοντας αφήνοντας αυτή η αιχμή για το τελευταίο TikTok του Πρωθυπουργού.
Ακριβώς.
Μετά το Καλπάκι, ναι, μετέβη στις Βουλιαράτες. Εκεί υπάρχει ένα σχολείο και γυμνάσιο και λύκειο και δημοτικό και νηπιαγωγείο με 110 παιδιά, τα οποία, να σας πω χαρακτηριστικά, η πρώτη δημοτικού δεν έχει ούτε ένα παιδί αυτή τη στιγμή. Είναι συνολικά 110 παιδιά. Μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το σχολείο το μειονοτικό, ενώ στη συνέχεια πήγε και στο Μνημείο Πεσόνων, μάλλον το στρατιωτικό κινητήριο που είναι θαμμένοι πεσόντες του 1940, και συνομιλώντας μέσα στο εκκλησάκι, αυτό που τόνισε είναι τη σημασία της ειρήνης, όπως είπε. Πρέπει να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή μας και να φέρθηκε και στην Παλαιστίνη να υπάρχει ειρήνη στην Παλαιστίνη. Η Ιδρόπολη ήταν ο επόμενος σταθμός, ο Δήμος Ιδρόπολης. Επίσης είχε συνάντηση με τον Δημήτρη Τόλη, τον Δήμαρχο Ιδρόπολης, και τέθηκαν τα ζητήματα αυτά που αφορούν την καθημερινότητα της μειονότητας. Ενώ στη συνέχεια συνομίλησε στη Βάνιστα σε ένα κέντρο που έχει το χαρακτηριστικό όνομα Καλημέρα, με κατοίκους της περιοχής, ομογενείς, που θέλησαν να τη συναντήσουν, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να του δώσουν και ευχές και για την προεκλογική περίοδο.
Μάλιστα. Γεωργία Λιτσοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Ήπειρο και από την περιοδία του αυτή είπε ότι ουσιαστικά το κόμμα του εγκαινιάζει μια προεκλογική εκστρατεία, όχι μόνο προς το λαό, αλλά από το λαό. Πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες και το δικό του ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ουσιαστικά, αυτό που βγαίνει από τον κύριο Κασελάκη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τα αλλάξει όλα προς την πρόοδο, ενώ δίνει έμφαση μεγάλη και στα εθνικά ζητήματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς όπως το είπες. Σημείωσε μάλιστα χθες κάπου τα Γιάννα ότι οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές, διότι η Ευρώπη καθορίζει τις ζωές όλων, όπως είπε. Συμπληρώνοντας ότι το βράδυ των εκλογών η χώρα θα έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση που θα βρίσκεται στον δρόμο για να κυβερνήσει, βάζοντας ουσιαστικά πολύ ψηλά τον πύχη, όπως καταλαβαίνουμε, για το κόμμα του. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι η καλύτερη ζωή είναι στα χέρια σας. Οι άλλοι θα λένε στασιμότητα, σταθερότητα, με αγοραστική δύναμη Βουλγαρίας και με φόρους Σουηδίας, και εμείς θα έχουμε ανθρωποκεντρική πολιτική. Θα ανταλλάξουμε όλα προς την πρόοδο, όπως είπε, με ενδεικτικό τρόπο. Έκανε περιοδία στο κέντρο της πόλης, είπε μάλιστα για μία ακόμα φορά την ανάγκη να τερματιστεί η αλαζονία του 41% της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κεντρικό μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές είναι να πραγματοποιήσει την αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα του τόπου και στη σχέση της πολιτικής με τους πολίτες. Αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στα τέμπη, τις υποκλοπές, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων εκατοντάδων αποδήμων, χαρακτηρίζοντας ειρωνικό το ότι η Νέα Δημοκρατία μιλά στο προεκλογικό της μήνυμα για το τι θα φέρει στην Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη. Και μάλιστα είπε, ναι, και πριν την ημέρα των εκλογών θα είμαστε έτοιμοι για όλα 100%. Θα οδηγήσουμε τη χώρα προς την πρόοδο, είτε το θέλουν είτε όχι.
Στην Ήπειρο λοιπόν ο κύριος Κασελάκης, στο Βερολίνο Αλέξης Τσίπρας όμως, ο οποίος μίλησε χθες και είπε ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη των αξιών.
Τη μάχη των αξιών σε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ, όπου βρέθηκαν όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της Ευρώπης. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είτε παραπολιτική είτε μεταπολιτική, αναφερόμενος στα επικοινωνιακά χτυπήματα εντός εισαγωγικών και των Ευρωπαίων ηγετών αλλά και των Ελλήνων ουσιαστικά, με υπονοούμενα βεβαίως. Αυτό όμως δεν είναι είπε πολιτική, το TikTok δηλαδή, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στην πολιτική με τους πολίτες παρόντες. Μία στροφή που χρειάζεται και η Ευρώπη και η Ελλάδα, μία στροφή της σοσιαλδημοκρατίας που πρέπει να βρεθούν απαντήσεις με συγκεκριμένες προτάσεις για να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες.
Τώρα έγινε το προηγούμενο διάστημα και μας το μετέφερες, έγινε μεγάλη συζήτηση για την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Άρη Σπηλιοτόπουλο, τον πρώην Υπουργό Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σπηλιοτόπουλος έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε και στη συνεργασία αυτή αλλά και στη σχέση του με την Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη.
Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Είπε μάλιστα, αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη για υπουργούς που σκοτώνουν τα παιδιά. Είπε μάλιστα ο κύριος Σπηλιοτόπουλος ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει τοξικότητα. Εγώ άκουσα τις δηλώσεις και κατάλαβα ότι όχι μόνο έχουν παρεμηνευτεί, αλλά έχει γίνει σκοπίμος για να δημιουργηθεί τοξικότητα από την άλλη πλευρά. Οι επιθέσεις που κάνουν, είπε, από την άλλη πλευρά είναι ότι δήθεν ότι οι υπουργοί δολοφονούν. Αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης σημαίνει ότι κάποιος έχει παραμελήσει τα καθήκοντά του, που δημιουργεί συνθήκες από τις οποίες έχουν χαθεί ζωή. Το σκοτώνει, είπε, είναι μια φράση που σε ένα προφορικό λόγο το λες για την αμέλεια ή και θετικά. Δεν έχετε ακούσει νέα παιδιά αν το λένε αυτό το παγωτό σκοτώνει, είπε ο κύριος Σπηλιοτόπουλος. Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι έχω αποστασιοποιηθεί και ψυχικά και πολιτικά με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο μεσαίος χώρος δεν βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή της μορφή. Θα ήταν επομένως πολύ δύσκολο να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Στο πολιτικό κομμάτι, είπε, μπορώ να σας πω ότι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί. Είχε ξεκινήσει από πριν και όταν έρχεται ένα νέο πρόσωπο άφθαρτο, επιταχύνονται κάποιες διεργασίες. Ο μεσαίος χώρος στην Ελλάδα μετακινείται γιατί έχει συμπιεστεί και έχει μοιραστεί όχι ισομερώς και στα δύο.
Και να κλείσουμε με μια αναφορά στον Παύλο Πολάκη, ο οποίος τα έβαλε με πολλούς για το θέμα των εμβολίων μετά και τη χθεσινή εξέλιξη με το AstraZeneca.
Με το AstraZeneca έχεις δίκιο, μια νέα επίθεση από τη μεριά του κυρίου Πολάκη προς την κυβέρνηση. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης αναφερόμενος ουσιαστικά μίλησε και για τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και για την υπόθεση της AstraZeneca αλλά και για τις σημερινές συνθήκες. Σε αυτή την υπόθεση παρενέβη και ένα σύνολο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να δειχθεί για μία ακόμα φορά ότι, όπως η κυρία Λινού είπε, ότι τρεις γυναίκες πέθαναν στην Ελλάδα από το εμβόλιο της AstraZeneca και αυτό δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν είναι αμεληταίο, δεν θα έπρεπε να το έχουμε, είπε και η κυρία Λινού.
Παύλο, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε. Τώρα, ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρέα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την αναφορά του Στέφανου Κασελάκη περί υπουργών που συγκαλύπτουν τα εγκλήματα. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ζαχαριάδης.
Σε κάθε περίπτωση περιέχει τα στοιχεία της υπερβολής. Γι' αυτό υπήρξε και η διευκρίνηση. Δεν θέλω όμως να σταθούμε τόσο πολύ στη φράση, όσο σε αυτό το οποίο βάζει στην κατακλείδα του. Και σωστά νομίζω ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή αυτή η υπόθεση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και για τους συγγενείς των θυμάτων και για τους επισήσαντες και για όλους οι οποίοι αναζητούν τη δικαιοσύνη, θα πάει στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη ή αν ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να
είναι στη δικαιοσύνη.
Παραμένουμε στην προεκλογική μάχη. Δεύτερη μέρα περιοδίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθινο. Επισκέφθηκε το κέντρο υγείας στο Σπύλι και συνομίλησε με τους εργαζόμενους.
Τι συνέβη με τα απογευματινά χειρουργεία? Εμείς το προτείναμε το 2001. Αλλά μένα εσύ που είχε προσωπικό και εμένα συμβολικό αντίτιμο. Αυτό έκανε τώρα η Νέα Δημοκρατία. Βάζει από το παράθυρο τους ιδιώτες, και με ένα σημαντικό κόστος για ανθρώπους που οικονομικά επιλέγουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατί βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Άρα αν είναι να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο θα κάνει εμπόρευμα τη δημόσια υγεία για να θησαυρίζουν φαντς και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε. Δεν μπορεί ο λαός μας να πληρώνει τόσο υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας, το ξαναλέω, οι δεύτερες περισσότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πρώτες στην Ευρωζώνη, και να λέει η Νέα Δημοκρατία και ο αρμόδιος υπουργός ότι έχουν βελτιώσει τα πράγματα.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Σοφία Θεοδωράκη από την ΕΡΤ Χανίων, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη ιδιαίτερες αναφορές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μόλις ολοκληρώθηκε η περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη στην μια πόλη και στο κέντρο του Ρεθύμνου, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με πολίτες και εμπόρους σε ό,τι αφορά τα θέματα της υγείας. Κατά την επίσκεψή του την πρωινή, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στο κέντρο υγείας Πηλίου, ένα μεγάλο χωριό του Ρεθύμνου, ένα κέντρο υγείας που δέχεται πάρα πολύ κόσμο από την ευρύτερη περιοχή και από τα γύρω χωριά και το οποίο αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Συνομίλησε για αρκετή ώρα με τους εργαζόμενους ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το εξέθεσαν τα προβλήματα και είπε ότι σε όλες του τις επισκέψεις σε δομές υγείας στην Ελλάδα διαπιστώνει τα τραγικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Τα προβλήματα δεν είναι οι εξαιρέσεις, είναι ο κανόνας, τόνισε. Το ΕΣΥ βρίσκεται στο κόκκινο. Για μας η υγεία των πολιτών, είτε πλούσιων είτε φτωχών, είναι το πολυτιμότερο αγαθό και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, έχει ως προτεραιότητα να αναγεννηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και μίλησε και για την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιατρική κέντρα υγείας στο πλαίσιο ενός δεκαετούς σχεδίου με οριζόντια εφαρμογή για όλη τη χώρα. Για όλα αυτά είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κάνει απολύτως τίποτα. Υποβαθμίζει το ΕΣΥ, υπηρετεί ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που λιμένονται το χώρο της υγείας. Κατά την περιοδία του στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου και στην παλιά πόλη στο Ρέθυμνο, ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, είπε ότι ο ελληνικός λαός έχει τη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη και τη δεύτερη μικρότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ότι αυτά τα στοιχεία αποδεικνύονται ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης διευρύνει τις ανισότητες, ενώ μέσω της ακρίβειας και του πληθωρισμού δυσκολεύει την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων. Κάλεσε τους πολίτες, Γρηγόρη, και κλείνω με αυτό, να απαντήσουν σε αυτήν την αλαζονία, όπως τη χαρακτήρισε, με ένα μήνυμα αποδοκιμασίας στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Και ευχήθηκε εδώ από την Κρήτη η Δημοκρατική Παράταξη, όπως είπε, να ξανακάνει πράσινο το νησί των αγώνων και της ελευθερίας, Γρηγόρη.
Σοφία Θεοδωράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Χανιά. Στη Γερμανία βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος. Σήμερα, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, ο κ. Κουτσούμπας επισκέφθηκε το πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Ντάχαου. Στις 4 το απόγευμα θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση στο Μόναχο. Εν τω μεταξύ, σε κοινή πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό, για να σταθεί η Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως αναφέρει, καλεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλεύση Ελευθερίας με επιστολή του. Είμαστε 31 μέρες, λέγαμε και νωρίτερα, πριν τις Ευρωκάλπες. Συνεδρίασε νωρίτερα με διευρυμένη σύνθεση διακομματική επιτροπή, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων για τις λεπτομέρειες και τα διαδικαστικά της προεκλογικής περίοδου εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Ακούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο.
Εκτιμούμε ότι περίπου μέχρι την άλλη εβδομάδα, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας περίπου, θα έχει παραδοθεί, θα έχει γίνει, θα έχουν φτάσει στα κέντρα διανομής, στα σημεία διανομής, όλοι οι φάκελοι έχουν τυπωθεί με προδιαγραφές σύψης της δυνατής πιστότητας και προκειμένου να μην μπορούν να παραχθούν, να φωτοτυπηθούν, να αντιγραφούν. Ο εξωτερικός φάκελος που παραλαμβάνει ο κάθε εκλογέας είναι αυτός εδώ.
Συνδεόμαστε με τη συνάδελφο Μαρία Μαγκλάρη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρία, είναι πυρετώδες οι προετοιμασίες για τις ευρωεκλογές. Ουσιαστικά, μέσα στην τελική ευθεία, έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία της Διακομματικής Επιτροπής.
Ακριβώς. Στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές, ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η συνεδρία της Διακομματικής Επιτροπής. Είναι μία από τις τελευταίες που γίνονται εν ώψη των ευρωεκλογών. Υπήρξε αναλυτική ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών όλων των εκπροσώπων των κομμάτων για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Είναι κάτι που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Μας έδειξε σε όλους τους προσώπους των κομμάτων το φάκελο που θα λάβουν, που ήδη αρκετοί έχουν λάβει μέχρι τώρα εκλογής που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Από σήμερα τυπικά αρχίζει η αποστολή αυτών των φακέλων που έχει μέσα όλο το εκλογικό υλικό. Για όσους θα ψηφίσουν επιστολικά στις προεκλογές. Να πούμε ότι αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Θα πρέπει να έχουμε στείλει επιστολικά.
Μαρία, αν μπορείς να μετακινηθείς, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας.
Δεν ξέρω αν τώρα βελτιώθηκε λίγο.
Όχι, όχι, δεν σε ακούμε. Οπότε να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι κακή η ποιότητα της σύνδεσης.
Εντάξει, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, όπως θα είπατε είναι, και ήταν και αναλυτική η ενημέρωση από τον αναπληρωτή.
Μαρία Μαγκλάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς την πιο αυστηρή προειδοποίηση στο Ισραήλ κατά της γενικευμένης επίθεσης στη Ράφα απίθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αναστείλει μέρος της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ σε μια τέτοια περίπτωση. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πάντως φαίνεται να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή, την ώρα που στο Κάιρο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, συνεχίζονται αδιάκοπα οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Λωρίδα της Γάζας, σε όλο τον Παλαιστινιακό θύλακα. Η Ουάσιγκτον όμως για πρώτη φορά απειλεί ουσιαστικά να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN. Είπε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δώσουν στο Ισραήλ όπλα που ιστορικά έχουν χρησιμοποιηθεί στη Ράφα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Βέβαια, είπε ότι ακόμη δεν έχουν περάσει οι Ισραηλινοί τις κόκκινες γραμμές που έχει ο ίδιος θέσει, λέγοντας ότι δεν υπάρχει μία γενικευμένη επιχείρηση στην Ράφα. Οπωσδήποτε όμως τόνισε ότι δεν θα επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δικά τους όπλα, βόμβες δηλαδή, που μπορούν να προκαλούσουν τεράστιες απώλειες σε αμάχους, να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την περίπτωση. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε γνωστό αυτή την εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν την αποστολή ενός φορτίου 3.500 βομβών, πολλές από τις οποίες ήταν σχεδόν βόμβες ενός τόνου προς το Ισραήλ λόγω της επιχείρησης στην Ράφα. Τώρα, η αντίδραση των Ισραηλινών καταρχάς ήρθε από τον πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος τη χαρακτήρισε απογοητευτικές τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, ενώ στο εσωτερικό του Ισραήλ είναι πολλά μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης που θεωρούν ότι με αυτή την κίνηση βαθαίνει ακόμα περισσότερο το ρήγμα στις σχέσεις ανάμεσα στους δύο στενούς συμμάχους, παρά το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από την άμυνα του Ισραήλ σε τομείς όπως για παράδειγμα η πυραυλική ασπίδα Iron Dome. Η πιο, θα λέγαμε, σοκαριστική αντίδραση προήλθε από τον ακροδεξιό Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ, τον Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος σε μια ανάρτησή του στο Twitter έγραψε «Χαμάς σε Μπάιντεν και στη μέση μια καρδιά», ενώντας «Η Χαμάς αγαπά τον Μπάιντεν». Ωστόσο και αυτή η ανάρτηση προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα στο Ισραήλ και πολλοί έκαναν λόγο ακόμη και για την απομάκρυνση του Μπεν-Γκβίρ από την κυβέρνηση με τέτοια σχόλια. Την ίδια ώρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι όσον αφορά τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το BBC υπήρξαν πολλές επιθέσεις σήμερα το πρωί με όλμους στην Ράφα, ενώ το CNN μετέδωσε ότι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ουσιαστικά ισοπεδωμένα κτίρια στην ανατολική πλευρά της πόλης, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι οι επιθέσεις επεκτείνονται και στα κεντρικά της Ράφα. Ήδη ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της πόλης που βρίσκονταν στα ανατολικά μεταφέρθηκε στο κέντρο, αλλά βεβαίως οι ελλείψεις που αντιμετωπίζουν εκεί τα νοσοκομεία είναι τεράστιες. Σύμφωνα με το CNN, 35 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη Δευτέρα, ανάμεσά τους 7 γυναίκες και 9 παιδιά, ενώ πρόσθετα προβλήματα στην ανθρωπιστική βοήθεια προκαλεί και ο αποκλεισμός των περασμάτων της Ράφα, κυρίως του Κερέμ Σαλόμ, το οποίο το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άνοιξε εκ νέου εχθές, όμως σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχει περάσει ούτε ένα φορτηγό. Το Ισραήλ λέει ότι αυτό έγινε για λόγους ασφάλειας.
Και είμαστε ήδη στον 7ο μήνα της σύγκρουσης αυτής. Εν τω μεταξύ, στο Κάιρο, αλήθεια, τι γίνεται, Έλενα? Είναι σε εξέλιξη εκεί οι έμεσες, ας το πούμε έτσι, διαπραγματεύσεις του Ισραήλ με τη Χαμάς?
Στο Κάιρο παραμένει, μεταξύ άλλων, και ο διευθυντής της CIA, ο William Burns. Ωστόσο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Κάιρο, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη από τις διαπραγματεύσεις. Παραμένουν τα προβλήματα που υπήρχαν και μετά την αποδοχή της κεχηρίας από τη Χαμάς. Το Ισραήλ θέλει μία προσωρινή και όχι μία μόνιμη κεχηρία, όπως ζητεί η Χαμάς, και άμεση απελευθέρωση ζωντανών ομήρων.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Στα δικά μας και πάλι, βέβαια, στην Αθήνα προετοιμαζόμαστε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα την ερχόμενη Δευτέρα, 13 του Μαΐου. Απογοητευτική χαρακτηρίστηκε η μετατροπή της μονής της χώρας στη τζαμία από την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζαραπετρίδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ωστόσο, επεσήμανε πως πρόκειται για μια ευκαιρία ώστε να τεθεί το ζήτημα στον Ερντογάν.
Δεν πέρασε από το μυαλό μας να αλλάξει κάτι στην επίσκεψη. Ήταν πράγματι μια εξαιρετικά απογοητευτική εξέλιξη και ήταν απογοητευτική για το χρονισμό τον οποίο συνέβη, κυρίως όμως για την ουσία. Το γεγονός ότι συντελέστηκε πριν από την επίσκεψη μας δίνει και μια καλή ευκαιρία να θέσουμε το θέμα ενώπιον του Τούρκου Προέδρου και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ακριβώς για να αντιληφθούν και εκείνοι το πόσο πολύ μεγάλη σημασία είναι, όχι για την Ελλάδα, αλλά για την οικουμένη ολόκληρη. Έχω επανειλημμένως τονίσει ότι τα ζητήματα της δικής μας κυριαρχίας δεν είναι ζητήματα διαλόγου. Η κυριαρχία αποτελεί ένα εσωτερικό διαπραγμάτευτο, αναπαλατρίωτο στοιχείο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε συζήτηση. Και για τον λόγο αυτό δεν θα μιλήσουμε ποτέ ούτε για αποστρατικοποίηση, προφανώς. Δεν θα μιλήσουμε ποτέ για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της θρησκευτικής μειονότητας. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε ποτέ για ζητήματα που ανήκουν στο σκληρό πυρήνα του κράτους. Πράγματι, όσο υφίσταται το αγκάθι της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε μία μακρά ειρήνη στην περιοχή.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Πιέρο Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις αναφορές του κυρίου Γεραπετρίτη. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά έχουν στραμμένο το βλέμμα σε τρία μέτωπα. Αφενός στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα την ερχόμενη Δευτέρα, στην επικείμενη επίσκεψη του Έντι Ράμα στην Αθήνα την Κυριακή, αλλά και στις εξελίξεις στην γειτονική Βόρεια Μακεδονία μετά την εκλογική νίκη του ΒΕΜΕΡΟ. Καλό μεσημέρι. Πού θες να ξεκινήσουμε?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, ένα πολύ ενδιαφέρον τρίπτυχο εξελίξεων. Θα λέγαμε, ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, με τον Υπουργό Εξωτερικών να τον ακούμε πριν από λίγο να δίνει, αν θέλει, τον τόνο του τη μέλη γενέση την Δευτέρα στην Τουρκία. Βέβαια αναφέρθηκε και στην κίνηση αυτή της Άγκυρας για να μετατρέψει την μονή της χώρας σε τζαμί, λέγοντας ότι ήταν μια απογοητευτική κίνηση τόσο για τον χρονισμό όμως και για την ουσία της πράξης. Δεν έχει περάσει, δεν πέρασε, είπε, καθόλου από το μυαλό του Πρωθυπουργικού Επιτελείου και του Υπουργείου Εξωτερικών πάντως να ματαιωθεί, ας το πούμε έτσι, η επίσκεψη. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει θέματα κυριαρχίας σε κανενός είδους συζήτηση, κανενός είδους διαπραγμάτευση, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έδειξε στην ουσία, Γρηγόρη, αυτά που έχουμε πει αρκετές φορές και στον αέρα της ΕΡΑ, ότι δεν είμαστε στο σημείο όπου θα μπορούσε να συζητηθεί η μία διαφορά που αναγνωρίζει η ελληνική διπλωματία και είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Στόχος αυτή τη στιγμή για την Αθήνα είναι να εξεταστούν και στην συνάντηση της Δευτέρας να εξεταστεί η πορεία, θα σου έλεγα, των συμφωνιών, ειδικά αυτές της θετικής ατζέντας, να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε τι επιμέρους συμφωνίες θα μπορούσαν να μπουν στο τραπέζι, αλλά και κυρίως, θα σου έλεγα, να τεθεί το χρονοδιάγραμμα, διότι στην ουσία με αυτή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη κλείνει έτσι ένας μεγάλος κύκλος, ο πρώτος μεγάλος κύκλος των ελληνοτουρκικών επαφών σε όλα τα επίπεδα. Οπότε θα πρέπει να διευθετηθεί και το χρονοδιάγραμμα για το τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Με τους δύο ηγέτες πάντως να αναμένεται να συναντηθούν τόσο στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, όταν και θα γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, όσο και το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Τώρα, όταν θα είναι και ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, θα είναι εδώ στην Αθήνα ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός.
Ναι, την Κυριακή αυτή η παρουσία του Έντι Ράμα εδώ στην Αθήνα. Αναζητείται ακόμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο τόπος που θα γίνει αυτή η προεκλογική συγκέντρωση, θα λέγαμε, του κυρίου Ράμα, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να χαρακτηρίζει πάντως άκερη την παρουσία του Αλβανού Πρωθυπουργού στην χώρα μας, κυρίως διότι οι αλβανικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2025, ενώ στην ουσία η Ελλάδα βρίσκεται εν μέσω μιας προεκλογικής περίοδου για τις ευρωεκλογές. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει βαθιά εδρεωμένη την δημοκρατική συνείδηση, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, άρα ουδέποτε θα μπορούσε να θέσει εμπόδιο στο να έρθει οποιοδήποτε ξένος ηγέτης για να απευθυνθεί στη δική του διασπορά, πρόσθεσε.
Και να κλείσουμε τώρα, Πιέρο, με τις εξελίξεις στην Βόρεια Μακεδονία και την εκλογική νίκη του ΒΜΡΟ. Τι λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών για την εξέλιξη αυτή?
Ναι, παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, πρέπει να σου πω, το αποτέλεσμα μετά και τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι πράγματι υπήρξαν ορισμένες προεκλογικές εξάρσεις σε σχέση με την συμφωνία, με την τήρηση και την εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών από τα ηγετικά κλιμάκια του ΒΜΡΟ, του κόμματος που κέρδισε στις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία. Υπογράμμισε όμως ότι η συμφωνία αποτελεί ένα τυπικό προαπαιτούμενο για την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν νομίζει, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηριστικά, ότι θα αμφισβητηθεί από τη νέα ηγεσία της γείτονος.
Πιέρο Τζανιτάκο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτό το τελευταίο θέμα, καθώς στη Βόρεια Μακεδονία μεγάλη είναι η νίκη του δεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος, τόσο στις βουλευτικές όσο και στις προεδρικές εκλογές που έγιναν χθες. Μια νίκη που σηματοδοτεί αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Φραγκόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το εκλογικό αποτέλεσμα και την επόμενη μέρα στην πολιτική σκηνή της γειτονικής χώρας. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τα Σκόπια. Θριαμβευτική λοιπόν η νίκη αυτή του δεξιού αντιπολιτευόμενου ΒΜΡΟ σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες εστιάζεται κυρίως το ενδιαφέρον. Το κόμμα αυτό καταλαμβάνει 58 έδρες στη Βουλή των 120 εδρών. Ενώ το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα καταποντίστηκε κυριολεκτικά, εξασφαλίζοντας μόλις 18 έδρες. Ωστόσο, το ΒΜΡΟ θα χρειαστεί να συμμαχίσει με κάποιο αλβανικό κόμμα για το σχηματισμό κυβέρνησης. Άλλωστε, σε όλες τις κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχει πάντοτε και ένα αλβανικό κόμμα, καθώς οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές, η υποψήφια του ΒΜΡΟ Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επικράτησε με ποσοστό 65% έναντι 30% του βασικού της αντιπάλου, του σοσιαλδημοκράτη επερχόμενου πρόεδρου της χώρας Σέβο Πεντάροσκι, και θα είναι η νέα πρόεδρος και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της χώρας για τα επόμενα 5 χρόνια. Έτσι λοιπόν, από σήμερα δημιουργείται ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό εδώ στη Βόρεια Μακεδονία, με το εθνικιστικό ΒΜΡΟ να ελέγχει και τους δύο πόλους εξουσίας στη χώρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ευρωπαϊκή της προοπτική, η οποία, σε συνέχεια αυτού που είπε ο Πέρος, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από την υλοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών.
Ακριβώς. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το επόμενο διάστημα. Νίκο Φραγκόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Βόρεια Μακεδονία επιστρέφουμε στα δικά μας, γιατί επιστρέφει και η Αφρικανική Σκόνη. Έχει ήδη επιστρέψει και έχει κάνει αισθητή την παρουσία της από το πρωί. Ένα 48ωρο με λασποροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας αρχίζει από σήμερα και οι ειδικοί συστήνουν επαγρύπνηση και μέτρα προστασίας στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με χρόνια πνευστικά προβλήματα. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν από το Σάββατο. Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Επέστρεψε η Αφρικανική Σκόνη. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Ευτυχώς πάντως δεν είναι τόσο αισθητή η Αφρικανική Σκόνη όσο τις προηγούμενες φορές.
Ναι, σε καμία περίπτωση, Γρηγόρη, και ευτυχώς εντοπίζεται και κυρίως στη νότια χώρα, όχι σε όλη την επικράτεια. Κυρίως λοιπόν έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης σε Πελοπόννησο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη και λίγο εδώ στην Αττική. Ήδη έχουν ξεκινήσει και αρκετές μπόρες στην χώρα μας. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν και τις επόμενες ώρες. Και μάλιστα αύριο Παρασκευή η μέρα φαίνεται κάπως δυσκολότερη, με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Πιο ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, Βόρεια Εύβοια και αρκετές καταιγίδες, προσοχή και στην Κρήτη μας, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το νέο στοιχείο αύριο θα είναι και ο ισχυρότατος θυελλώδης βοριάς τοπικά στο Αιγαίο στα 8 Μποφόρ. Θα κρατήσει και σχετικά χαμηλή τη θερμοκρασία για την εποχή. Στην Αττική αύριο 20 βαθμούς με βροχές, όχι όμως κάτι το ακραίο σε εμάς. Και πια να πω ότι από το Σάββατο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Τα φαινόμενα εξασθενούν, ξαναβγαίνει ο ήλιος, θα ανέβει σιγά σιγά και η θερμοκρασία. Και πάμε για πολλά τριαντάρια, Γρηγόρη, από τα μέσα του μήνα και μετά.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα άνοιξε ξανά το Μάρτιο η ψαλίδα των επιτοκίων για νέα δάνεια και καταθέσεις στο 5,71% από 5,24%, με το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων να παραμένει αμετάβλητο στο 0,53% και των νέων δανείων να αυξάνεται στο 6,24%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πού οφείλεται αυτό το νέο άνοιγμα, αυτό το χάσμα που παραμένει στα επιτόκια?
Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μία ακόμα, για έναν ακόμα μήνα που ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ των επιτοκίων για δάνεια και καταθέσεις. Αυτή είναι η εικόνα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά πώς προκύπτει, για να εξηγήσουμε και τον λόγο για τον οποίο προκύπτει αυτή η εικόνα. Να πούμε ότι το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για τις νέες καταθέσεις παρέμεινα μετάβλητο στο 0,53%. Αντίθετα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για το σύνολο των νέων δανείων, τόσο προς νοικοκυριά όσο και επιχειρήσεις, αυξήθηκε κατά 0,47% στο 6,24%. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο δημιουργεί αυτή την ψαλίδα που είπες και εσύ, στο 5,71% από 5,24% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, να το θυμίσουμε ότι τα επιτοκιακά περιθώρια, η ψαλίδα δηλαδή αυτή, τον Ιούλιο του 2022, όποτε και ξεκίνησε η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν μόλις το 3,69%, όταν σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι στο 5,71%. Τώρα, πώς έχουν διαμορφωθεί τα επιτόκια, κυρίως των δανείων, που βλέπουμε ότι έχουν αυτή την αύξηση? Το μέσο επιτόκιο για τα καταναλωτικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και επιμενόμενο επιτόκιο, έχουμε εκεί μια αύξηση της τάξης του 1,55%, Γρηγόρη, και διαμορφώνεται στο 11,82%. Αντίστοιχα, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κειμενόμενο επίσης επιτόκιο, σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή στα στεγαστικά, στα νέα στεγαστικά πάντα μιλάμε, μειώθηκε κατά 0,47% στο 5%, ενώ επίσης το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων, που εκεί εντοπίζεται και το μεγάλο πρόβλημα, με συγκεκριμένη διάρκεια και κειμενόμενο επιτόκιο, εκεί έχουμε πάλι μια αύξηση της τάξης του 0,31% και διαμορφώθηκε στο 6,22%. Επομένως, η διαφορά αυτή προκύπτει κυρίως από το πολύ ακριβό κόστος δανεισμού, από το υψηλό κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις που συντηρείται και αυτό τον μήνα. Να πούμε όμως ότι είναι μια τάση που παρατηρείται και στα αντίστοιχα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το σύνολο της Ευρωζώνης. Παρόλα αυτά, για το σύνολο της Ευρωζώνης πρέπει να πούμε ότι για τα επιχειρηματικά δάνεια το μέσο επιτόκιο είναι στο 5,18%, όταν σε εμάς είναι στο 6,3%, δηλαδή υψηλότερα, Γρηγόρη. Να πούμε επίσης ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει κυρίως την έξαρση των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία για την ανάπτυξη, που δείχνουν μια ήπια ανάπτυξη, δηλαδή ιδιαίτερα θα λέγαμε έτσι, μια κουρασμένη οικονομία στην Ευρωζώνη, που βάζουν φρένο για την ακρίβεια, προβληματίζουν, να μην πω ότι δημιουργούν έναν δισταγμό για το πότε τελικά θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να πούμε ότι τα περισσότερα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου και του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, του κ. Γιάννης Τουρνάρα, έχουν τοποθετήσει την έννοια της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων σε επίπεδο Ευρωζώνης, που βεβαίως και αφορά και την χώρα μας, τον Ιούνιο ως πρώτη μείωση επιτοκίων και ενδεχομένως να ακολουθήσει μία ακόμα. Ωστόσο, το φαινόμενο του πληθωρισμού, όπως είπαμε, όπως επίσης και η ήπια ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωζώνης, είναι τα δύο αυτά στοιχεία που παρακολουθούνται στενά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε τελικά να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε για λίγο ακόμα στο οικονομικό χώρο, ανοίγει ο δρόμος για τις συνεχείς ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με σκοπό τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, με το νομοσχέδιο που προωθεί δημόσια σε δημόσια διαβούλευση και ψήφιση η κυβέρνηση με την υιοθέτηση σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτο Θάνο Τσαίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε ένα μεγάλη μάστιγα τα ανασφάλιστα οχήματα στους δρόμους.
Είχε γίνει προσπάθεια και στο παρελθόν, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία ηλεκτρονική διασταύρωση που είχε κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και τότε είχε αναδειχθεί πραγματικά σε όλη τη διάσταση το πρόβλημα με την καταγραφή περίπου 500.000 ανασφάλιστων οχημάτων. Το ζητούμενο όμως τώρα και κατόπιν της τελικής έκδοσης και της σχετικής κοινοτικής οδηγίας είναι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να γίνονται πια επί μονίμου βάσεως, με στόχο ακριβώς να περιοριστεί κατακόρυφα ο αριθμός των αυτοκινήτων που θα εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Ποιος είναι τώρα ο στόχος? Να γίνονται συνεχείς διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο με όλες τις πηγές στις οποίες υπάρχουν σχετικά στοιχεία, δηλαδή τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών για το ποια αυτοκίνητα είναι σε κυκλοφορία, τις βάσεις δεδομένων για τα τέλη κυκλοφορίας, όπως επίσης και τις βάσεις των ασφαλιστικών εταιριών για τα ποια αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα, με στόχο με το που θα εντοπίζεται κάποιος οδηγός να έχει ανασφάλιστο όχημα, να ειδοποιείται αυτομάτως και να τρέχει μια αντίστροφη μέτρηση ώστε να πάει να το ασφαλίσει. Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Τους καταλογιζόταν σε όσους εντοπίζονταν να οδηγούν ανασφάλιστο όχημα ένα παράβολο της τάξης των 250 ευρώ και στη συνέχεια είχαν ένα χρονικό περιθώριο λίγων ημερών για να μπορέσουν να πάνε να καλύψουν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που κάποιος θα συνεντοπιστεί να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα, θα ενεργοποιούνται οι κυρώσεις που ούτως ή άλλως προβλέπει η νομοθεσία. Μιλάμε για διοικητικές και ποινικές. Στις διοικητικές ξεχωρίζει το πρόστιμο το οποίο φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ, αλλά και η στέρηση του διπλώματος οδήγησης και τις άδειες κυκλοφορίας, μάλλον και τις αφαίρεσεις των πινακίδων. Σε ποινικό επίπεδο υπάρχουν ποινές φυλάκισης που μπορούν να φτάσουν και τους 12 μήνες, όπως επίσης και ψηλά χρηματικά πρόστιμα έως και 3.000 ευρώ.
Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Άννα Παναγιωτοπούλου, είπα νωρίτερα, συγγενής και φίλη στο κημητήριο Ζωγράφου. Εκεί ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τη σπουδαία ηθοποιό. Από νωρίς στο κημητήριο Ζωγράφου, δίπλα στη σωρό της ήταν το παιδί της, η εγγονή της, ο Σταμάτης Φασουλής και η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Το παρόν στο τελευταίο αντίο έδωσαν ο Γιώργος Κιμούλης, ο Γεράσιμος Καδαρέσης, Μπέση Μάλφα, η Τζόι Σεβίδη, Αντώνης Λουδάρος, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Πέτρος Ζούλιας και μεγάλος αριθμός ηθοποιών και σκηνοθετών από τον καλλιτεχνικό χώρο, όλοι συντετριμμένοι για την απώλεια της μεγάλης πρωταγωνίστριας. Ο Μιχάλης Ρέπας είπε πως πιστεύει ότι είναι γύρισμα και δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος ανέφερε πως με το φευγιό της η Άννα Παναγιωτοπούλου παίρνει μαζί της μια ολόκληρη εποχή και χαρακτήρισε την ίδια σύμβολο της Ελλάδας στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ και η Κάτια Δανδουλάκη μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αξίες και στις ειδικές αρχές της ηθοποιού, την ευγένεια, την τιμιότητα, τη συναδελφική της αλληλεγγύη. Αναφέρθηκε βέβαια και στο ιδιαίτερο χιούμορ της, αλλά και στη μοναδική χαρακτηριστική φωνή της, που όπως ανέφερε πλέον την διαδέχεται η κουφαντική σιωπή. Η Άννα Παναγιωτοπούλου έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών, θυμίζουμε. Είχε δώσει μάχη με την νόσο του Αλτσχάιμερ και το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά της.
Χαραγιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τη Μόσχα και την μεγαλοπρεπή παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κόκκινη Πλατεία, καθώς η χώρα γιορτάζει την ημέρα της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Είναι μια εθνική γιορτή για την Ρωσία από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αναφέρει τη συνομιλία του όπως αναμενόταν και στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ακριβώς, με πολλαπλά μηνύματα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και στο εσωτερικό που θέλησε να τονώσει το ηθικό τόσο των Ρώσων πολιτών όσο και των Ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία, αλλά μηνύματα και για το εξωτερικό, για τη Δύση, την οποία κατηγόρησε επί της ουσίας ότι ουσιαστικά θέλει τον πόλεμο, λέγοντας ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να αποτρέψει με κάθε δύναμη που έχει έναν παγκόσμιο πόλεμο, αλλά παράλληλα θα πολεμήσει για την εθνική της κυριαρχία. Επίσης, προσπάθησε να κάνει έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην ειδική επιχείρηση, όπως την ονομάζουν οι Ρώσοι, στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι σύμμαχοι της Ρωσίας δεν έχουν εκτιμήσει την συνεισφορά της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ τόνισε ότι και τώρα η Ρωσία δέχεται επιθέσεις από πολεμικές συμμαχίες, υπονώντας βεβαίως το ΝΑΤΟ. Και επίσης πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αναφέρθηκε και στην Κίνα ως σύμμαχό της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά του υπεριαλισμού, όπως είπε, της Ιαπωνίας, αλλά είχε ένα σαφές μήνυμα για την Κίνα που είναι ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας.
Να φύγουμε από τη Ρωσία και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα νεμοστρόβιλη εκεί, Έλενα, με θύματα και μεγάλες καταστροφές στο Τένεσι, ενώ και στην Νότια Βραζιλία συνεχίζονται προσπάθειες των συνεργείων στις πλημμυρισμένες περιοχές της χώρας αυτής.
Να ξεκινήσουμε από το Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο νοτιότερα από την πρωτεύουσα Νάσβιλ υπήρξε νέο χτύπημα από ανεμοστρόβιλους με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. Αυτό το σύστημα των καταιγίδων και των ανεμοστρόβιλων κινείται τώρα προς τα νότια-νότιο-ανατολικά, αφού χτύπησε με μανία και πάλι τις κεντροδυτικές πολιτείες. Από τον Ιανουάριο, πάνω από 630 ανεμοστρόβιλοι έχουν πλήξει τις περιοχές αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της κάθε χρονιάς, που είναι περίπου στους 550 ανεμοστρόβιλους. Και στη Βραζιλία, όπως είπες, δυστυχώς εκεί συνεχίζονται οι σφοδρές βροχοπτώσεις στο νότο, στη νότια πολιτεία, που επλήγει πάρα πολύ από τις πλημμύρες, με τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν ακόμη να απεγκλωβίσουν και να βοηθήσουν κατοίκους, αλλά και πάρα πολλά ζώα που έχουν πληγεί από την κατάσταση αυτή. 1.000.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, τουλάχιστον 160.000 έχουν αναγκαστεί να καταλήψουν τις εστίες τους.
Και να κλείσουμε με τον διαγωνισμό της Eurovision, τον απόψινό την γύρο, γιατί υπάρχουν πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Μάλμε της Σουηδίας, επειδή συμμετέχει απόψε το Ισραήλ στο διαγωνιστικό τραγούδι αυτό. Εντωμεταξύ, θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Αλέξανδρο Μέμο για να μας δώσει το ρεπορτάζ από εκεί, αλλά ποια είναι η δικιά σου εικόνα που έχει σχηματίσει από τα ξένα πρακτορία, Έλενα, τι λένε για τα μέτρα ασφαλείας απόψε?
Είναι πραγματικά δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας έξω και μέσα στην αρίνα, στο Μάλμε, όπου θα γίνει και ο δεύτερος, θα διεξαχθεί και ο δεύτερος ημιτελικός, με τη συμμετοχή βεβαίως και της Ελλάδας, αλλά και του Ισραήλ. Μάλιστα, το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τους υπηκόους του που βρίσκονται στο Μάλμε να προσέχουν, γιατί μπορεί να γίνουν στόχος επιθέσεων, ενώ υπάρχει και η συνδρομή της αστυνομίας από την Νορβηγία και τη Δανία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια ή συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών, γιατί έχει προγραμματιστεί και διαδήλωση υποστηρικτών του Ισραήλ σε άλλο σημείο της πόλης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση, η ατμόσφαιρα είναι πολύ τεταμένη.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε αμέσως εμείς στο Μάλμε της Σουηδίας. Εκεί χτυπά απόψε η καρδιά της Eurovision με το δεύτερο ημιτελικό, στον οποίο εμφανίζεται η Μαρίνα Σάτι με το τραγούδι Ζάρι, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό, με τον ημιτελικό να μεταδίδει απευθείας από την RT1 στις 10 απόψε. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας Αλέξανδρο Μέμο, που θα μας μεταφέρει το κλίμα της προετοιμασίας και το τι γίνεται εκεί. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Όλα είναι έτοιμα για τον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό. Η Μαρίνα Σάτι θα εμφανιστεί στην τρίτη θέση. Αυτή την ώρα κάνουν κάποιες θυματίες για την τελευταία πρόβα πριν το μεγάλο show, η οποία ονομάζεται Family Prova και ουσιαστικά πάνε οικογένειες με μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν το show, το οποίο όμως κανονικά διεξάγεται, απλά δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά. Η Μαρίνα Σάτι, χθες που μιλήσαμε μαζί της μετά την πρόβα, ήταν σε ιδιαίτερα ευδιάθετη κατάσταση και ήταν πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, ενώ κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της χθες είχε πολύ θετικά, πολύ θετική ανταπόκριση και πολύ θερμά χειροκροτήματα.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ξεκινάμε βεβαίως με το ποδόσφαιρο και το ραντεβού με την ιστορία του που έχει απόψει ο Ολυμπιακός στις 10.
Πολύ σωστά τα λες. Το πιο μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι του μέχρι το επόμενο δίνει απόψη στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός, που θα υποδεχθεί στο κατάμεστο Γεώργιος Χαρισκάκης στην Άστον Βίλα στη βάση της νίκης των Ερυθρολεύκων με 4-2 στο πρώτο ημιτελικό του Conference League. Η Φιωρεντίνα απέσπασε χθες ισοπαλία 1-1 στο Βέλγιο από την Πρίζ και προκρίθηκε στο τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στην ΟΠΑΠΑ Αρένα στις 29 του μηνός. Σήμερα θα παιχτεί δηλαδή ποιος θα είναι αντίπαλος της Ιταλικής ομάδας. Στο μπάσκετ αποθεώθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού το πρωί κατά την επιστροφή της από τη Βαρκελόνη, όπου πήρε την πρόκριση για 13η φορά στην ιστορία της και τρίτη συνεχόμενη στο Final Four της EuroLeague, καθώς νίκησε στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της, τον play-off δηλαδή, την Μπαρτσελόνα 63-59. Στο Βερολίνο ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο δεύτερο ημιτελικό της 24ης Μαΐου στις 10 η ώρα το βράδυ, ενώ 3 ώρες νωρίτερα την ίδια μέρα στις 7 ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Φενέρ Μπαξέ στον άλλον ημιτελικό. Η Φενέρ νίκησε στο Πρικυπάτο τη Μονακό στο πέμπτο και τελευταίο μάτς με 80-79 στην παράταση και πήρε αυτή το πολυπόθετο εισιτήριο για το Final Four. Η Ρεάλ Μαδρίτης με 2 γκολ του 34χρονου Χωσέλου στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης νίκησε τελικά με 2-1 την Μπάγκερ Μονάχου, με ανατροπή δηλαδή, στο Σαντιάγκο Περναμπέου και προκρίθηκε για 18η φορά στην ιστορία της σε τελικό Champions League. Χθες η Βασίλισσα της Ευρώπης θα αντιμετωπίσει την Τόρνου στο τελικό που θα γίνει στο Γουέμπλι την 1η Ιουνίου. Σήμερα έχουμε και δύο ακόμη ημιτελικούς για το Europa League. Μπάγκερ Λεβερκούζεν υποδέχεται τη Ρώμα στη ρεβάνση της νίκης των Γερμανών με 2-0 στο Ολυμπικό της Ρώμα. Και την Αταλάντα να υποδέχεται τη Μαρσέγγε για τις δύο ομάδες να έχουν αναρριχθεί ισόπαλες, να θυμίσω, 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 10 η ώρα. Όλα αυτά ενημέρωση και μεταδόσεις από την Ερασπορ. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Europa League, να πούμε, μόνο για την Τετάρτη 22 Μαΐου στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.
Και επειδή όπως μας είχες πει πολύ σωστά το πριν από λίγο καιρό, πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα Ολυμπιακών Αγώνων. Η Ολυμπιακή Φλόγα βρίσκεται ήδη στη Μασαλία μετά από το ταξίδι 12 ημερών.
Την υποδέχονται χιλιάδες κόσμος και αναμένεται ένας πραγματικός σηκωμός από όπου και αν περάσει στο μεγάλο ταξίδι που θα κάνει στην Γαλλία. Πραγματικά θα περάσει από πάρα πολλές περιοχές μέχρι να καταλήξει την ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Παρίσι. Μια εντυπωσιακές τελετές σε όλες τις πόλεις έχουν οι Γάλλοι για την Ιερή Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Γιακοπούλου για την προοπτική του καιρού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για την πρόγνωση την αυριανή από το μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η Παρασκευή θα είναι μια συννεφιασμένη, βροχερή, όχι ανοιξιάτικη μέρα. Αρκετές βροχές στην αρχή της ημέρας στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, τη Βορειοανατολική Στερεά. Όμως καταιγίδες θα εκλωθούν στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, Νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Και θα είναι και σημαντικές οι καταιγίδες εκεί στο Νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς, με βροχές αρκετές ώρες την ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές θα περιστούν το πρωί έως τουλάχιστον το μεσημέρι. Το Σάββατο πάντως ο καιρός βελτιώνεται στη χώρα. Κάποιες βροχές θα έχουμε στο ξεκίνημα της ημέρας σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θα βρέξει όμως ξανά στη Δυτική Ελλάδα, σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο. Την Κυριακή η άνοιξη επιστρέφει, η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά. Το θερμόμετρο έτσι ενδεικτικά στην Αθήνα με όμορφο ηλιόλουστο καιρό στους 26 βαθμούς. Περαιτέρω άνοιξη θερμοκρασίας αναμένεται το άλλο Σαββατοκύριακο, όπου το θερμόμετρο θα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου, στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.